Velkommen til Kokken og Gæsten. Dengang bragt i samarbejde med Landbrug og Fødevare. Vi skal have en snak om det grønne, og Landbrug og Fødevare har i den forbindelse sat fokus på det grønne igennem det grønne kokketræf, som vi kommer ind på til sidst i denne episode. Men i dag har vi inviteret Jonathan Knold fra Bakker det Busk. Velkommen til, Jonathan.
Tak skal du have.
Du driver en meget, meget spændende vegetarisk restaurant,
ja.
Som sagt hedder Bakker det Busk, ligger i København. Vi skal have en lille snak om, først introducere dig, hvem du er, sådan til dem, der sidder og lytter og tænker, ah, that's the guy, og søge lidt på dig bagefter, finde ud af, hvad for en spændende profil du er. Du laver noget, som ikke så mange andre praktiserer i København, og din madstil er måske anderledes end mange af den atypiske restaurant nede på hjørnet. Så vi skal have en lille snak om det grønne, men først lidt om dig, Jonas. Yes. Hvordan kom du ind i det her fag?
Jamen altså, jeg tror altid gerne, jeg ville have været kok. Altså, det ved jeg altid, vel? Ligesom jeg var lille, og der var ligesom to muligheder. Så ja, jeg kunne huske, man skulle skrive sådan historie på en eller anden måde i 4. klasse, om hvad man ville være, når man var stor. Ikke? Og så enten skulle jeg være kok, eller så skulle jeg være rockstjerne.
Ja.
Og jeg prøvede at blive rockstjerne.
Er det ikke det samme?
Nej, det er ikke helt det samme, vil jeg sige. Men jeg prøvede ligesom at blive rockstjerne, men det ved jeg ikke, det gik sgu ikke så godt.
Nej.
Og så blev jeg, så var jeg ligesom kok samtidig på en eller anden måde, og der var jo også penge at hente, når man tog på arbejde.
Ja.
Så det var sådan naturligt så at blive i den bane. Men nej, jeg har altid bare gerne ville være kok, tror jeg, været meget sådan draget af restaurationskøkkenet, kan jeg huske, fra jeg var helt lille. Og hvordan det ligesom summede, og når vi var ude at spise med mine forældre og sådan noget, så stod jeg altid og kiggede ind i køkkenet, som sådan en lille dreng.
Hvad gjorde du for at kickstarte den drøm så?
Jamen altså, søgte job i restaurationsbranchen, men jeg var ligesom heller ikke sådan helt klar til at starte i lære, da det sådan rigtig gik op for mig, at jeg gerne ville være kok, så jeg gik stadig i gymnasiet, og havde også brug for ligesom at have tid til, jeg tror godt, jeg var klar over, at når jeg først gjorde det, så var der sådan ikke rigtig nogen vej tilbage, så det var sådan i små skridt til at starte med. Så som 16-årig eller sådan noget, så søgte jeg job på restauranter og var opvasker, og så blev jeg pizza, så stod jeg og lavede pizza, fik jeg job inde på Maestred 16, som jo viser sig at være sådan ret episk køkken, i og med, der ligger ret mange restauranter lige der, men der var det så mig og Gorm, der så laver pizzaer nu, så vi stod også der og lavede pizzaer, og jeg cyklede ind efter skole og var der til klokken 2 om natten, og endte ud med at få meget højt fravær i mit gymnasie, fordi jeg ligesom hele tiden bare ville på arbejde, og synes det var det sjove. Og så, ja, da jeg så blev smidt ud af gymnasiet, så dagen efter, så meldte jeg mig ind på kokkeskolen.
Det var sikkert et sammentræf.
Ja, så det var bare, det var det, der trak i mig, men jeg tror også, ja, det der med ligesom at være klar til at blive kok, det var også, det var jeg godt klar over, at det var jeg måske ikke som 16-årig, eller sådan, der skulle lige, jeg skulle lige have afprøvet nogle ting først.
Kan du huske tilbage på, hvad du tænkte, du gerne ville være, altså, Havde du ambitioner med det her, når man 16 år, tænker, det er ikke mange ambitioner, man har andet, end man bare skal ud og bulle, måske?
Jeg tror altid, jeg vidste, at jeg gerne ville åbne en restaurant.
Okay.
Og det var sådan, det har været den største ambition og drive fra dag i dag, at ligesom have mit eget sted, var det, der fyldte.
Okay. Senere hen, så kommer du en masse forskellige steder hen. Jeg har skrevet ned her, Davids Bistro, tænker jeg, vi skal dykke lidt ned i.
Ja.
Der er du i lære, ikke?
Der startede jeg så i lære, så startede jeg på hotel- og restaurantskolen, og så skulle man jo finde læreplads. Og så tog jeg ned til David nede på Aarhus Gård, hvor der var David, og så Hanna, den anden kok, og så overtog jeg fra en anden elev, der hed Claus. Og det var ret, sådan, ret småt team, det tror jeg tiltalte mig ret meget til at starte med. Så synes jeg, har altid været sådan en stor fan af sådan en hel bistro. Bølge. Det har sådan trukket lidt mere i mig, end sådan noget fine dining.
Kan du huske, hvad mødte dig, da du ligesom trædte ud i det køkken, og også mødte med nogle råvarer, jeg tænker, man ikke lige måske har set hver dag?
Jamen, det var jo sådan, det meget sådan klassisk franske eller noget, ikke? Så det var meget sådan håndværket, og vi bagte selv brød, og vi lavede alt fra bunden selv, ikke? Men hvem, der mødte mig, det var jo to kokke, der var ekstremt dygtige i forhold til at stå og lave det her sådan bistromad. David, der kommer fra Kong Hans kælder i Hellands læretid, og Hanna var kommet direkte fra Noma, som sådan, ja, måske, jeg ved det ikke, men en af de få danske kokker, der ligesom også havde været der i en periode på 2-3 år. Så det var sådan meget dygtige mennesker, som alligevel var sådan, ja, så vi lavede også mange sådan sjove og funky ting, men på sådan en ret bistroagtig måde, og så lavede vi også sådan helt klassisk bistromad. Men jeg tror bare, jeg blev mødt af nogen, der var meget ambitiøse, og sådan havde gjort det til deres livsstil, også at være kokker, det tror jeg også bare, det trak ligesom også i mig, hvor jeg tænkte sådan, okay, det er nogle mennesker, jeg godt kan forholde mig til at stå sammen med.
Og hvad med forhold til det med kendskab til råvarer, og det med at arbejde med friske ting?
Altså, det kom ikke som sådan et chok for mig. Det tror jeg, det har været noget, der har været ret sådan konsistent igennem meget af mit liv. Sådan det der med at se gode råvarer. Vi har rejst meget i min familie og spist også okay meget. Men det er det fedeste, jeg ved. Det er det eneste, der betyder noget for mig. Også i mit eget. Altså, det, jeg arbejder med nu, er det allervigtigste. Det er, hvilke råvarer vi får. Så det har altid været noget, der sådan stod ret højt på min liste. Og ja, man blev det helt sikkert også. På den tid havde jeg jo aldrig stået og ordnet kammuslinger, og på den måde, så det synes jeg jo var noget af det fedeste, og det er noget af det vigtigste.
Sina, altså Hannah Grant, som du nævner, lad os prøve at snakke lidt om hende i forhold til den indflydelse, hun har, fordi du støder på hende senere igen på din rejse.
Ja, altså, Davids Bistro, som jeg var på, det blev sat til salg, og så... jeg var ikke sådan synderligt interesseret i at sådan bare blive solgt med som inventar.
Ja.
Og det er jo fair nok, David han skulle noget andet. Han gad ikke at køre restaurant længere. Så, så Hanna stopper jo selvfølgelig også, og hun får et job på cykelholdet, Saxo Bank, Tinkoff, eller jeg ved ikke, hvad det hed til det, i den tid, hun fik arbejde. Og det var jeg sådan ret hooked på, kan jeg huske. Det synes jeg lød fedt. Så jeg sagde til hende, at så snart hun havde tilladelse til at tage en elev, så var jeg klar. Og det arbejdede hun så sådan rimelig meget på, og vi snakkede også sammen løbende. Hendes første sæson havde hun, jeg ved faktisk ikke, om hun havde en elev, eller det tror jeg måske, hun havde en, der hed Troels, fik hun til sidst. Men anyways, så var vi i kontakt, men jeg var også godt klar over, okay, der går måske lige noget tid. Så jeg arbejdede sådan lidt rundt omkring på restauranter i København og hjalp til, og var opvasker på Manfreds, og arbejdede på Første til Højre, og Åmøn, så til blive så mange, og bare vin. Og så tog jeg ud at rejse. Samtidig med, at jeg godt vidste, at det her, men jeg var også bare sådan, når de der cykelrytter, hvad er det egentlig, de kan? Og sådan. Ja. Så jeg tænkte, så mig og min ven, Philip faktisk, som vi har restaurant med nu, vi cyklede til Barcelona.
Fra Danmark,
ja. Fordi jeg tænkte, nu kan vi ligesom, så må vi mærke, hvad det er, hvad de udsætter sig for. Jeg vidste godt, at jeg skulle derhen og være kok efter, ja, kokkeelev i det nye år. Så vi cyklede til Barcelona, og så, ja, og så tog jeg, så fik jeg ligesom, jobbet. Jeg ved ikke, om det var sådan en slags ansøgning, eller hvad. Men altså...
Cykelturen var hæftig, tænker jeg.
Ja, den var rimelig hæftig. Altså, jeg kørte på sådan en bullet hele vejen.
Ja.
Og ideen var også, at vi ikke måtte bruge nogen penge på hverken altså, overnatning eller mad.
Ja.
Så jeg skulle lave mad til folk, og Philip han skulle male billeder.
Okay.
Så det var sådan... så vi rejste rundt med en masse sådan potter og pander og pensler.
Det var ikke Bohemian.
Ja, det var rimelig crazy. Vi mødte også nogle rimelig sindssyge mennesker på den der tur. Og sov i skove, og hjemme hos folk, vi bare mødte. Og Philip malede portrætter til dem, og vi ligesom ind i deres køkkener og lavede aftensmad. Og det var ligesom vores betaling.
Ja.
Så det var meget sjovt.
Crazy.
Så møder jeg jo så Hannah der, som du siger, jeg møder hende jo ikke, jeg kender hende jo godt, men så får jeg så jobbet hos hende, og så er jeg ligesom klar til at gå tilbage i lære, kan jeg mærke sådan der, og binde mig dertil, og der var jeg så i det sidste halvandet år af min læretid.
Du ender så med at være sammen med Hanne ret lang tid af din læretid.
Ja, det gør jeg faktisk nærmest hele min læretid, altså hvor jeg sådan er bundet på lærerkontrakt, er jeg ligesom faktisk under hende på en
måde. Ja. Har hun noget indflydelse på den måde, du ligesom også, den du er i dag i forhold til kok, eller gav hun dig nogle, satte hun nogle tanker i gang dengang?
Ja, det har hun, altså hun har en. Altså, det kan godt være, at hun er sådan meget fokuseret på sådan cykelmad og sådan lidt på det her nu, ikke? Men hun er jo sådan grundlæggende en sindssygt dygtig kok og har arbejdet på The Fat Duck og Noma og mange store restauranter også rundt, også i København. Så det hun har sat, altså hun er ikke typen, der sådan tager let på tingene. Eller sådan, altså det er altid seriøst, og så kan det være vinklet på alle mulige forskellige måder. Og vi har også spist på utrolig mange restauranter sammen. Altså alt fra virkelig fine restauranter til også bare sådan motorvejscaféer. Så det har ligesom altid handlet om mad, og så vi har altid delt synspunkter omkring sådan, altså hvad det var, vi spiste, og hvad vi lavede, og vi har gået på markedet og købt ind. Og sådan. Så selvfølgelig har hun haft en stor indflydelse.
Efter endt læretid, hvad tænker du så, du skal bruge den her uddannelse til? Hvad vil du gerne skabe?
Men jeg har altid tænkt sådan, på en eller anden måde, jeg ved det ikke. Altså, jeg vil gerne have en restaurant. Det har været mit hovedmål fra dag i dag. Det har været åbent med en restaurant. Det er svært at sige, hvad jeg godt kunne tænke mig at bruge uddannelsen til. Men fordi det er sådan lidt, det er lidt sådan flækig uddannelse, hvor det også meget handler om, hvordan man ligesom går ind til det personligt.
Ja.
Og hvilke kræfter du lægger i det. Altså, fordi jeg har ikke vist mit svendebrev engang, så jeg ved det.
Men hovedmålet var restaurant. Altså, hvad du puttede ind i den restaurant, det man kom bagefter.
Ja, det har det været, helt sikkert. Det har været, som det ligesom er, det har også... Jeg tror, det har været vigtigt for mig fra start af, at det der med, at i min læretid at finde inspiration fra forskellige køkkener og rejse og få inspiration, og det har været meget sådan Sydeuropa og sådan noget.
Ja, fordi du rejser til Paris, ikke?
Jo, altså jeg arbejder jo som, man er jo privat kok, når man arbejder som cykelholder. Og det kunne jeg godt mærke til sidst var sådan et noget, der suttede mig specielt godt. Jeg var ret træt af sådan at skulle stoppe og lave morgenmad. Det var, jeg kunne ikke mere. Jeg kan ikke stå op og lave omeletter, og der var special requests, og det hele blev ligesom sådan, ja, det var også, samtidig med, det var super fedt, og man så hele Europa, og du kørte rundt over det hele, så var der bare sådan rigtig meget sådan følelsen af at være sådan bundet til at lave sådan det samme, eller ikke det samme mad, vi lavede hele tiden noget forskelligt, men den samme sådan måde at stå op på og lave morgenmad, købe ind.
Det er rytmen, altså.
Ja. Jeg savnede servicen helt ekstremt meget. Jeg savnede også sådan, jeg synes også, det var meget hårdt at være i den der cykelverden, fyldt med sådan nogle mænd, der kæmpede om at få jobs på forskellige hold, og det var sådan, man tænker sådan, det er sådan meget stort og grandiøst og Tour de France og sådan noget, men når du er der i lang tid, så bliver det også meget småt.
Ja.
Og sådan, det er de samme mennesker, du ser hele tiden, der ligesom kæmper om de samme ting. Så jeg savnede bare restaurantverdenen. Det var det her, jeg brænder for.
Mm.
Så jeg savnede service, og jeg savnede vin, og jeg savnede sådan, den der sådan, ja, det der med at have gæster, der kommer ind og betaler, og man giver en oplevelse og sådan noget. Men meget sådan, som kok savnede meget der service, fordi det var jo ligesom at lave, altså jeg elskede at være på cykelholdet, men samtidig var det også meget som at lave et selskab mange gange.
Hver dag.
Ja. Så det der med sådan, og så var der også en del sådan restriktioner på, hvad vi måtte. Eller sådan, ikke fordi det var så slemt, men der var bare sådan, der var altid noget med, at de ikke kunne spise for rødt kød, og de kunne ikke spise, de måtte ikke spise smør og sådan. Altså, kun en lille smule og sådan noget, ikke?
Jo.
Så jeg savnede bare at have frie hænder, og jeg savnede service, og så tænkte jeg bare, at der var intet bedre sted at tage hen end Paris. Altså, det er jo restauranternes mekka.
Ja.
Det der, det ligesom summer,
jo.
Så der måtte jeg ligesom drage hen af, og så var jeg sådan der. Det skulle helst være, på en eller anden måde, inden for det, jeg godt kunne lide, så hardcore som muligt. Sådan, altså, nu var det tid til ligesom at blive flækket igen.
Ja.
Fordi at, der har været en lang periode, hvor vi ligesom havde, det havde været godt, og ja, vi gik rundt på markedet, og jeg var begyndt i det der arbejdsflow sammen med Hanna, og sådan, vi havde vores opgaver, ikke, og passede os selv, og jeg handlede mest ind til sidst, og hun var tilbage og skulle ordne nogle andre ting, og sådan, vi havde delt os meget op, og det kørte ligesom bare.
Det var trygt?
Ja, det var ret trygt, og hele holdet var søde, og sådan, altså der var altid sådan en utryghed i den der cykelverden, som sådan hænger over hovedet på folk. Omkring, om de har et job næste år og sådan noget. Det betød ikke så meget for mig, men om der kommer sponsorer og sådan noget. Ikke? Det fylder en del. Men arbejdet var det sådan, det var ikke, det var, jeg søgte en kæmpe udfordring.
Skud og buller.
Jeg skud og buller, så jeg tog på Vervolet i Paris, som er sådan en ret hardcore neo-bistro, med et meget, meget småt køkken, og som er ekstremt travlt. Og der er ikke sådan, ja, man er bare sig selv. Altså, det er meget sådan, man kan mærke, at der var okay meget fokus på den her restaurant på en eller anden måde, fordi den havde sådan en profil udadtil omkring at være på en eller anden måde første bølge af sådan neobistro og naturvin og gode råvarer i sådan lidt mere simplere omgivelser.
Mm.
Så vi fik også de bedste råvarer, du overhovedet kan få. Altså, det var ejeren, det var noget, det han gik allermest op i. Hvad for noget vin havde vi, og hvad for nogle råvarer havde vi?
Ja,
så måtte man ligesom bare, så måtte du selv bestemme derfra. Så vi var to kokke på arbejde ad gangen, og så havde vi 40 til frokost, og så havde vi 80 til aften. Og så delte man menukortet op i to.
Okay.
Så man ligesom, og så måtte man selv bestemme. Og der var ikke nogen køkkenchef. Og hvis der var noget, der ikke var godt, så kom man bare ejeren og sagde, nej,
den holder jeg ikke.
Det var mest, hvis ting havde fået varm, havde i hans hoved fået for meget. Så man lærte at tilberede ting meget let.
Ja.
Alt skulle være rot.
Ja.
Paris.
Ja.
Mi-quick kalder man det.
Hardcooked.
Og det var også, det var fedt, altså, men det var også, det var kylling og alt, ikke?
Jo.
Men ellers så havde man sådan ret frie tøjler, men ellers var det også bare fra kl. 9 om morgenen til kl. 1:30 om natten. Og så var det sådan 4 dage om ugen.
Ja.
Og så var man jo helt smart bagefter. Og så gik man rundt og sumpede rundt i Paris' gader. Og så var det meget med de kokke, der også var i Paris, og restauranter og sådan. Jeg synes, det var fedt. Men til sidst var det også bare for meget. Altså, det er et hardcore sted at være kok.
Ja.
Fordi at, ja, kravene er høje, og luften er dårlig.
Ja.
Altså, sådan, ja, jeg kunne bare mærke, at jeg også var svært at trække vejret, så det er sådan helt ægte. Så jeg måtte tage min cykel igen, og cyklede jeg til Sydfrankrig, og holde ferie i 4 uger, så tog jeg hjem. Fordi jeg var sådan, nu kan jeg ikke, klare forureningen længere. Eller sådan, det var bare sådan,
du har brug for den friske luft der.
Ja, det var meget intens i Paris, ikke? Altså, man står i sådan en meget lille køkken,
ja,
og har råvar over det hele, og du føler bare ikke, du kan trække vejret til sidst, og hver gang du går ud på gaden, så er det for at ryge smøger og drikke vin, og sådan, altså det, sådan, det bliver bare meget efter 2 år.
Efter de 2 år, altså, vi hopper videre til Blågårdsplads.
Okay.
På pladsen der åbner du din første restaurant.
Ja.
Hvor du ligesom er her i eget hus på en eller anden måde, og alligevel ikke, fordi der er jo et krav, ikke?
Jo.
Prøv at tage os med på, hvordan starter det, hvordan havner I der? Hvordan havner du der?
Jamen altså, jeg er kommet tilbage til Danmark, og så har jeg været, så har jeg været kok hos Erwin på Lumskebugten i On and Off i 2 år. Og jeg altid sådan, hele den periode har jeg også været sådan, okay, jeg skal åbne restaurant, og kigget på lokaler, og haft forskellige sådan investorer og alt muligt med indover og sådan noget. Ja, det er bare ikke rigtig lige sket. Det er altid sådan, man går og kigger, og folk vil gerne være med, ikke?
Jo.
Og så, men så lige pludselig så min gode ven, Philip, som jeg også var ude at cykle med, han ringer til mig, og så han er jo sådan en, der kender alle mulige mennesker. Det er ligesom hans métier, det er ligesom at være menneskekender.
Ja.
Og så, så har han så snakket med Allan, der har noget, der hedder Café N på Blågårdsgade, som har så overtaget det gamle Café Stella på Blågårdsplads. Og ikke ved overhovedet, hvad han skal stille op med det. Og så går vi derned og kigger, og så er vi bare sådan, vi kan godt åbne en restaurant for dig. Fordi vi var bare unge og friske, ja, og vi var 25 år gamle, eller 26 år gamle. Og var bare sådan, det gør vi bare. Og så hans eneste krav, det var ligesom bare, at det skulle være vegansk. Og så ville han vende os udenom. Og så kunne vi køre vores show. Og så var vi sådan, okay. Men så åbnede vi bare om 2 uger. Der var jo, ja, der lige noget, jeg ved ikke hvad, der lige noget bare den der café, men vi var jo også bare sådan, fuck det, nu gør vi det bare.
Vi skal bare i gang.
Nu må vi se, hvad det bliver til, og vi tog, ja, i genbrugsbutikker og købte servise og bestik. Der var ikke noget budget, og det der var i forvejen, det lignede jo noget fra, ja, jeg ved ikke hvad. Altså sådan, du ved, sådan en café, der ligger der siden 80'erne, ikke?
Jo.
Og så kørte vi bare, købte nogle nye borde, købte nogle nye stole, brugte også de gamle, og skiftede sådan lidt ud løbende. Og så blev det bare vildere og vildere, tror jeg. Altså, vi startede jo bare ud med at åbne fra den ene dag til den anden, uden sådan, så meget af noget som helst. Altså, det var ikke fordi, vi havde nogen, der sad og promoverede os, eller vi kunne ikke engang få lov til at skifte navn, så jeg synes, det var et virkelig dårligt navn, men nu havde vi da en restaurant, hvor vi kunne gøre, hvad vi havde lyst til.
Ja.
Og så åbnede vi bare, og så blev det bare mere og mere populært. Og lige før vi åbnede, fik vi også vores anden. Altså, vi er 6 partnere på restauranten. Og så fik vi Akiva med, så det var mig, Akiva og Philip til at starte med på pladsen. Og så, hvad skete der så? Så åbnede vi bare, så fik vi mega travlt. Og så var jeg bare sådan, fuck man, jeg kan ikke, jeg stod alene i køkkenet der. Jeg kan bare huske, at det var sådan et gammelt café-køkken, og der stod bare sådan auberginer over det hele på, op på bjørn, og sådan nogle rørkedler og sådan noget, eller sådan en lille hylde, og det var bare sådan over det hele, ikke? Det blev mere og mere crazy.
Ja.
Så ringede vi til vores ven Benjamin, der lige var kommet hjem fra Kunstakademiet i Wien. Så tænkte vi, Benjamin, er du nødt til at komme og hjælpe os, mand? Vi kender alle sammen hinanden fra gymnasiet og folkeskolen. Så jeg var den eneste, der ligesom har arbejdet i restaurationsbranchen. De andre har arbejdet på bar. De har været på, den ene var bartender på Floss. Og den anden var nede på Sørens værtshus.
Ja.
Og ja, Benja har stået og lavet flamkusche nede i Wien, mens man på, hvad hedder det?
Kunstakademiet.
På Kunstakademiet, så jeg var sådan, kom og hjælp, man. Du er nødt til at komme og hjælpe og skralde nogle kartofler eller whatever, ikke? Og så, ja, så gik det bare mere og mere op dernede. Og lige pludselig blev det sommer, og udserveringen åbnede, og det blev lidt hip, det der med at spise grøntsager på Nørrebro, og sådan, ja, jeg synes så egentlig også, at vi gjorde det ret godt. Vi lavede nogle fede retter, og sådan, det var ret simpelt, men det var ret, det føltes som om, det var, hvad folk havde brug for. Og så var det også ret billigt. Har vi sådan efterfølgende også sådan tænkt, okay, det var faktisk virkelig billigt. Og så, ja, så fik vi sådan vores sidste partner, Daniel, så måtte vi jo finde en rigtig kok, fordi jeg kunne ikke stå dernede. Vi havde åben, jeg tror, vi havde åben 6 dage om ugen.
Okay, ja, okay.
Og efter sådan 4 måneder, så var jeg sådan, okay, vi er nødt til bare at få en ind, hvor man også bare sådan,
kan lige smide nogle opgaver der.
Ja, ja, præcis, ikke? Og det var han bare, han var lige kommet hjem fra, han er sådan lidt mere fine dining, end jeg var måske, han var kommet her fra Milka Hurtigkar, og så var han lige blevet udlært på det tidspunkt. Og så har han lige været et par måneder på Mamo, okay, oppe i Oslo. Så jeg tror også, han har brug for noget så lidt mere. Jeg tror, jeg synes, det var fedt at være med til at starte noget, og der ikke var ligesom den, var vant til.
Jonathan, i forhold til det veganske,
ja,
altså jeg tænker, har det ikke været en udfordring at få at vide, at I skal lave vegan, når man ikke har stået og praktiseret kun vegansk mad før?
Jo, men det er også det, der er sjovt. Altså det er sjovt at få en udfordring, det er fedt at få nogle benspænd. Jeg synes, der er mange, jeg har tit, altså så begynder man jo at tænke sådan, nå, vi har en leder, der er vegansk før, på en eller anden måde, ikke? Altså, hvad laver jeg normalt? Altså, jeg kommer fra sådan meget sådan French cuisine, og sådan bistro mad, og så tænker jeg tilbage på min tid hos Erwin, hvor jeg var i 2 år, og så lige pludselig går det jo op for en, hvor meget man egentlig har lavet, der også er vegansk.
Uden man tænker over det.
Uden man tænker over det. Så sådan måden at koge grøntsager på, måden at tilberede selleri på, bruge nødder, eller sådan, altså lige pludselig, så er det bare sådan, så går det op for en, okay, men altså, det er jo ikke noget problem. Det er bare sådan, det er bare lige en anden måde at tænke på, og så måske også altså vende det om, hvordan man tænker. Altså så gå fra ligesom at have været meget vant til at tænke protein først, til at gå, så at gå over i den anden boldgade, og så tænke grøntsager først. Det tror jeg, det har jeg været glad for, at vi i mit arbejdsliv til at tænke på den måde, og prøve også at skifte min egen tankegang eller tankesæt i forhold til, hvordan jeg tænker at lave mad. Det er selvfølgelig noget, der sådan er kommet løbende, men det synes jeg har været, det synes jeg kun er interessant. Altså, og det er også på en eller anden måde har også følt, det var vigtigt. Altså før i tiden var jeg jo sikker på, at jeg skulle være fiskekok, og eller sådan, jeg har virkelig lavet meget fisk i hvert fald. Og sådan, da jeg var i Paris, og ja, havsnegle og søpindsvin og sådan alle mulige ting, som faktisk simpelthen ikke rigtig serverer så meget af i København ude i det her tidspunkt. Og var sådan ret overbevist om, at det var det, jeg sådan ligesom også skulle tage med tilbage. Men så, ja, så blev det bare ikke til det. Så blev det til grøntsager.
Altså det veganske, jeg tænker, at der er mange, som den vej, du er gået, hvor man måske derhjemme ikke spiser vegansk, og så skulle pludselig skulle gå til at lave vegansk, hvor man tænker, at jeg går glip af for mange ting i forhold til det, som booster smagen.
Ja.
Hvordan arbejdede I med det, og hvordan, altså det benspænd, I siger, okay, der er faktisk ret mange ting her, som vi plejer at bruge, som vi ikke kan bruge det pludselig. Så skal vi nogle andre veje, nogle andre omveje, for at det kan lykkes.
Ja, det er et godt spørgsmål. Altså jeg tror, det har været meget sådan omkring, altså jeg synes jo, det vigtigste del af mit job nu, som restauratør og som ja, køkkenchef eller sådan, det er ligesom det der med at source grøntsager eller sådan råvarer.
Ja.
Altså det der med ligesom at sørge for, at vi får de bedste råvarer. Og så tror jeg bare, det gik op for mig, at det var super interessant inden for grøntsagernes verden i Danmark. Altså, så det var ligesom, det åbnede ligesom en hel verden for, hvad det her kunne. Fordi hvis jeg bare skulle gå ned i Netto, eller sådan, altså at købe broccoli, eller, så tror jeg, det har været meget, meget svært for mig. Men i og med, at der er så mange dygtige landmænd, og så mange passionerede folk i landbruget, så tror jeg, det har gjort det sådan, det har ligesom åbnet op for, at det var, det kom naturligt. Altså det der med at finde det bedste spidskål, eller bare sådan finde den vildeste kålfarmer, eller finde, vi har en, der dyrker kartofler, der hedder Leon, som har 60 forskellige kartoffelsorter i den hele sæson.
Ja.
Og sådan, det gør ligesom også bare, at det der med, at så kan du sige, om det skal være vegansk, Men nej, nu handler det om en kartoffel jo, og du har 60 forskellige foran dig.
Ja.
Det gør det bare, at det er fuldstændig lige meget at stå med et stykke inderlov, eller en højræb, eller sådan, eller et stykke lam, eller sådan. Det er meget, det bliver sådan, det bliver ikke relevant længere,
ja.
når du har den anden mulighed.
Var københavnerne klar til at komme ud og spise vegansk?
Ja, det var det. Det var det virkelig, tror jeg. Altså, også fordi vi har gjort det på en meget... Altså, vi har gjort det sjovt, synes jeg. Det var vigtigt for os, ligesom... Altså, også bare det der med, da vi åbnede en restaurant, så var det vigtigt, at vi laver en sjov restaurant.
Ja.
Det var ikke sådan der, vi laver en vegansk restaurant, eller vi laver en vegetarisk restaurant. Vi skal lave en restaurant, hvor folk har det grineren, og oplever noget, de ikke har prøvet før. Også i forhold til sådan stemning, og det må godt være lidt vildere, end det måske har været nogen vant til, uden at det skal være sådan, hvor det bliver sådan noget totalt et gag, eller sådan noget, men det må godt bare være sådan, det må godt sådan gå lidt amok hver dag.
Der er jo også noget i forhold til, nu bliver det sådan lidt, måske lidt kedeligt, men økonomisk i forhold til det, når man vælger kød fra, som er en dyr råvare, og så pludselig går med grøntsager, så er der en forbruger, der måske tænker, men så skal det ikke koste lige så meget,
ja,
som når jeg går ud og køber noget kød, fordi når jeg selv står nede i supermarkedet, så kender man en prisforskel.
Ja.
Blev I mødt af den barriere? Altså nu sagde du selv, at det var billigt.
Vi startede med at være meget billige, og så er vi sådan der, i takt med sådan, ja, vi havde jo så pladsen, og der kan man sige, der havde vi ikke rigtig så meget på spil, ud over vores egen tid, og vores, sådan, selvfølgelig vores renommé, og vores forhold til leverandører og sådan noget, men det var ikke vores penge.
Nej.
Så det var sådan, der var det lidt sværere at forholde sig til, men så, jamen, hvis det er okay, så går vi lige videre,
ja,
til Bakker det Busk, fordi at
det er det sted, vi har i dag.
Det er det sted, vi har i dag, ja. Fordi at så, vi var dernede, og så, for at gøre en lang historie kort, så var vi bare uenige med ejeren omkring, hvad der skulle ske, og vi begynder at rive gulvet op, og han begynder at få panik i øjnene. Og vi siger, at vi skal have lukket i 3 uger, og det passer ham ikke sådan selv til godt, tror jeg. Og så bliver vi bare enige om, okay, vi bliver bare nødt til at have vores eget sted, fordi vi har aldrig været sådan, vi er ikke en gruppe af venner, der sådan er specielt gode til autoriteter i forvejen. Så sådan, det der med at have for mange mennesker, der bestemmer over os, det var ikke, det huder os ikke lige på den måde. Så vi tog alle vores lommepenge og sparede sammen og lånte fra vores forældre og alt muligt. Og købte så Bakker det Busk, der ligger nede på Rensersgade 44, som er et gammelt bodega. Altså det har været Café 44 siden 2. verdenskrig.
Okay.
Og det kunne man også godt se, da vi kom derind. Men det tror jeg ikke, vi var klar over. Vi var bare hooked på ideen. Så vi begynder også bare at rive ned og renovere. Og ja, der er mange historier der, som man kan fortælle om. Altså et sindssygt projekt det var, men det tog os i hvert fald 8-9 måneder at renovere det der. Og vi gjorde det bare selv, uden erfaring. Så det blev også sådan lidt crazy, og det tog lang tid, og det var noget af en periode. Men når man så kommer tilbage, så har vi jo så vores egen restaurant, og det er alle vores egne penge, vi har smidt i. Og så når vi snakker om det der med, om det var så, om folk er klar til at betale, så tror jeg bare, at vi har taget det sådan rimelig... Altså, de første 5 måneder, vi havde åbent, fik vi 5.000 kroner i løn hver måned.
Ja.
Og så var vi sådan, det kan vi jo ikke fortsætte med. Så måtte vi ligesom smide 10 kroner på hver ret. Og være sådan der, okay, vi kan nok ikke sælge et glas vin til 55 kroner længere, fordi at det er der ikke nogen andre, der gør i byen. Og sådan har tingene ligesom også bare taget ved, og vi er også blevet bedre og haft nemmere ved ligesom også indad til at ligesom acceptere at tage nogle flere penge på for det mad, vi laver. Jamen, vi synes, vi gør et ret stort arbejde. Så nu ligger vi et niveau, som vi er ret glade for. Altså, og folk siger ikke noget. Der er ikke nogen, der siger noget. Altså, hver gang vi har sat menuen op med en 50'er, eller, ja, altså, så er der ikke nogen, der har sagt noget. Så det er sådan, og du ved, når man snakker med andre i branchen, så er det samme, de siger, bare sæt priserne op, der er ikke nogen, der siger noget. Hvis I er gode, så charge det for, som I siger, så I kan få jeres forretning til at fungere. Og det tror jeg, vi har taget ved lære af. Og det...
Bakker det Busk som sted, I kommer jo en del sammen der, fra det veganske.
Ja.
Krav, som en ejer sætter. Og så går jeg over og laver vegetarisk. Den kontrast mellem det veganske og det vegetariske, hvorfor vælger I at lave det skift? Hvad er der årsag til det?
Vi er ikke som sådan, vi er ikke vegetarer eller veganer nogen af os selv, eller sådan at dogmatiske omkring det. Jeg tror, at det, sådan, det vigtigste for os var at lave et sted, som var for alle. Og ligesom, hvor man, lige meget, hvilken religion, eller om din søster var veganer, eller og du kommer med din bedstemor, at der er nogen, der har allergier, og sådan. Det skulle være et sted, hvor alle skulle komme, muslimer, whatever. Vi ligger jo også i sådan, altså, et meget sådan multikulturelt område, så det var bare sådan, folk der ikke, altså, det skulle være for alle. Så derfor var grøntsagerne ligesom bare sådan et ret nemt sted at tage udgangspunkt i, fordi det kan alle spise. Og det er der ikke nogen, der bliver stødt over, eller noget som helst. Og så det der med, at det skulle være vegansk, det tror jeg bare, vi havde lidt svært ved også at se os selv i, fordi det bliver meget sådan, det bliver også meget sådan helseorienteret, og det bliver også meget sådan, ja, yeah, sorry veganer, men det bliver også lidt sektagtigt nogle gange, det der med, at det skal være vegansk.
Mm.
Fordi det er sådan, altså jeg forstår godt, at vi ikke skal bruge, vi ikke skal spise så meget kød, og at alt det der, men der ligger også nogle sådan helt naturlige processer i det der med de gårde, vi arbejder med, som har køer, som skal gå og spise græsset, for at det hele ligesom også fungerer for dem, og de har høns og alt sådan noget.
Det er økosystemet.
Hele økosystemet, ja. Og der kommer æg, og ja. Så tror jeg også bare sådan det tekniske i, altså det er også svært at sige det tekniske, fordi der ligger også ekstremt meget teknik i ligesom at sige, nu er vi kun veganske. Men jeg tror bare for os, som, eller for mig i hvert fald, som kommer fra sådan en meget klassisk baggrund og sådan noget, så er det sgu også fedt at i vores dessertkøkken, at vi har mælk og fløde og æg, og at vi har også en osterservering. Og igen også bare sådan, ja, noget af det, der har mest drive, det er jo det der med at arbejde med folk, der producerer ting, ikke? Ja. Altså producerer produkter. Og der er også bare mange ting at gå glip af, så hvis vi også udelukker lige pludselig, alle, der laver ost, og alle, der laver mælk, og sådan, ja, altså man får, du ved, det er fedt med alle de danske oste, der bliver produceret, og det bliver gjort på en ordentlig måde, og sådan. Så det var bare sådan, det var ikke naturligt for os, ligesom at sige nej til den del.
Det var et oplagt valg, og
kunne det være? Det var sådan, det vidste vi fra start af. Det var bare, at vi skulle åbne vores eget, vi ville gerne blive i grøntsagsuniverset, så det ligesom var for alle, og det var sjovt, men at det skulle heller ikke blive for. Der var ikke nogen grund til at gøre det mere heldigt, end det var, og så elsker vi. Og så det var også bare fedt at kunne komme ind på en restaurant og bestille oste eller sådan og sidde.
Ja.
Og det er måske også vigtigt, når man spiser så mange grøntsager, at der er sådan, eller det er ikke vigtigt, men du ved, der kommer smør i saucerne. Vi bruger blå ost til som smagsforstærker i nogle af retterne og sådan og så videre og så videre. Ikke?
Inden vi dykker helt ned i Bakker de Busk og hvilken oplevelse man får derinde, der er mange, der tager det her vegetarvalg også i forhold til med tanke på miljø og klima.
Ja.
Jeg hører der også, at du og I har i høj grad taget valget også, for at der skal være plads til alle. Men har det her med klima og miljø været en del af tanken, eller at fylder det egentlig ikke så meget for dig i forhold til det vegetarvalg? Fordi det er jo et valg, I har taget. Hvis nu du siger, der skulle have plads til alle, så kunne I jo også godt have kød,
ja,
og fisk. Og så siger jeg, så er der det hele.
Ja.
Så laver vi et bredt spektrum, og der kan være dem, der godt kan lide en stor bøf, og der kan være dem, der kun spiser grønt.
Ja.
Men I har stadig taget et valg om kun at servere vegetarisk.
Jamen det tror jeg også bare for, at der ikke er nogen, der skal føle sig udenfor. Altså det er, sådan, det er ligesom meget, hvis du sidder ved et bord med 10 mennesker og holder en fødselsdag, og der er en veganer, der er en laktoseintolerant og sådan noget. Det er ligesom for, at folk kan blive samlet. Altså dem er samlet omkring det samme måltid, i stedet for der en, der sidder og siger, jamen jeg vil ikke have det der, så sidder der en veganer med sin familie, og det er hendes fødselsdag, og så sidder bedstefar derhen og spiser en stor steak lige ved siden af.
Ja, okay.
Og sådan, ikke?
Så det clasher for meget.
Det clasher sgu for meget. Ikke? Men i forhold til miljøet, så er det faktisk, jeg synes det er svært, det der med at sige, at man er en bæredygtig restaurant, eller man gør det for miljøets skyld. Fordi at, altså selvfølgelig kan man inspirere folk og sådan, til at gøre det bedre, men det er bare meget ikke specielt bæredygtigt at have en restaurant.
Nej.
Altså det er det bare ikke. Der bliver bare brugt så meget vand og skrald, og altså, vi prøver at gemme alle vores skralder, vi har bioaffald og alt det der, ikke? Men sådan, at være sådan, det er meget svært at være en meget bæredygtig restaurant i hvert fald. Der er nogen, der kan gøre det, og respekt til dem. Men det har ikke været vores den udgangspunkt fra starten.
At for at skabe et vegetarisk univers.
Ja, det har ikke været sådan, nu skal vi lave en miljøvenlig restaurant.
Nej.
Det har ikke været udgangspunktet på noget tidspunkt. Og vi elsker også materialer. Altså, vi sukker for, men vi sådan for marmor og for gamle ting og kunst og sådan ting, der er lavet ud af harlim og sådan, altså du ved,
ja,
alt muligt, ikke?
Jo, ja.
Men Ja, det har ikke været, det har ikke været, ja.
Der er bare mange derhjemme, som måske sidder og lytter til at tænke, som har taget vegetarisk valg ud fra noget klimabevidsthed.
Ja.
Og det hører jeg ikke, at der, hvor I ligesom kommer fra, i forhold til det valg, I har truffet. Så tænker jeg bare, det synes jeg er et atypisk valg, faktisk.
Jamen, det er
også et interessant valg.
Det er det helt sikkert også. Altså, ja, vi har taget det ud fra et valg om, at det er sjovt, tror jeg. Altså, også at give os selv nogle benspænd, og også sætte på en eller anden måde, lave et skarpt koncept og få fokus. Det er vigtigt, når man laver en restaurant, at man har et fokus, synes jeg. Altså, du ved, man kan godt gå hen og lave en restaurant, som har noget til alle. Og sådan noget, og det kan også være super fedt, at du kan sidde på en stor restaurant, og der er noget for alle, og det kender vi godt alle sammen. Og du kan få det, du gerne godt kan lide. Men jeg synes også, når du har en restaurant, er det måske også vigtigt at bruge dit arbejdsliv, eller din fokus på ligesom at skille sig ud og lave noget, som kan sætte noget fokus på nogle andre områder, end at du kan lave alt.
Jamen også fravalgene er lige så vigtige som tilvalgene, ikke?
Hvis ikke de er mere vigtige end tilvalgene.
Ja.
Ikke? Altså det er jo ligesom også fravalgene, der definerer din restaurant, eller din madstil, eller sådan din kreative proces. Det er jo langt lang hen ad vejen, at det er jo meget mere fravalgene, der ja, hvad skal man sige?
Jamen som kendetegner også dit koncept.
Ja.
Det er konceptforstærkende, at du tager dit fravalg, ikke?
Fordi det er nemmere at vælge ting til, ikke? Og sige, har du jomfruhummeren? Det kører vi jo også bare.
Ja, ja. Men det vil også være lettere for jer at smide bøffen på, og så tænke, okay, så kunne det være, der kom 5% andre mennesker.
Ja, og det kan også være, at vi endte med at blive en bøfrestaurant.
Og det kan være, at der er 10%, der vælger det fra, at de er vegetariske, ikke?
Ja.
Som tænker, at det clasher lidt med det.
Ja, det kan også godt være.
Jonathan Bakkerdebusch, hvis jeg kommer ind som kunde,
ja,
gæst. Hvis jeg skal have en oplevelse. Hvad møder mig? Hvad for en nysgerrig igennem? Hvad for en lærers møde?
Vi har i hvert fald mødt med et smil til at starte med. Og sådan et velkommen til, og godt at se dig. Det er noget af det, altså, jeg tror, det har været vigtigt for os at gå ekstra meget op i service, og i oplevelsen omkring servicen. Så du bliver mødt af sjov stemning, sådan en frisindethed, også en vis form for, der bliver også gået til dig. Du kan ikke bare sidde og være, du kan godt nogle dage, ikke, men sidde og være sådan en ny restaurantgæst. Det bliver måske lidt svært end hos os. Det er måske også, samtidig med det en af vores styrker, det er måske også en af vores sådan svagheder. At, du ved, sådan, der, du får et vodka shot til din menu. Og du får også noget at spise, som du måske ikke rigtig har prøvet før, i forhold til kun at spise grøntsager. Men først og fremmest, så bliver du bare mødt af det, vi selv forhåbentlig kalder en god stemme.
Mm.
Og et godt værtskab. Du sidder jo ikke sådan super komfortabelt inde hos os. Der er ret mange mennesker. Vi er ret lille sted, der er ret pakket. Der bliver kørt, double seats hver dag. Alle toerbordere bliver kørt som triple seats i weekenderne. Så det er, sådan, det er ikke komforten, der er i højsædet, men nok mere sådan oplevelsen, og det der rush, og sidde tæt, og livet, ikke? Altså det har også været noget af det, der, jeg tror, det har måske også været en af vores styrker, sådan igennem, det har været en svær periode for restauranter det sidste stykke tid, der var corona, det skulle man deale med, hvordan er folk sammen efter corona, har nogen lyst til masser af space? Har nogen lyst til, at du bare skal smækkes på med? Altså, skal du have et kindkys, når du kommer ind ad døren? Eller sådan, folk ved det, ikke? Og så hos os, tror jeg bare, vi valgte at gå med, at livet skulle bare fortsætte, som det var før, eller sådan, som det altid har været. Og jeg ved ikke, hvad jeg skal sige, du bliver mødt af en eller anden form for
kærlighed,
skal du kalde det? Jo, og sådan, og også af indtryk og af farver. Og jeg tror også, vi er sådan rimelig atypiske i forhold til indretning. Og kunst bliver du også mødt af fra forskellige kunstnere, der skifter løbende. Og sådan, ja, lokal miljø og nærhed og folk, du kender måske, hvis du bor i området. Og hvis du er turist, som du stod, så oplever du måske også noget, du ikke lige havde set før i København eller tidligere på din rejse, tror jeg.
Og på tallerkenen?
Der bliver du mødt af sæsonens bedste grøntsager, lavet af fantastiske kokke, der i samarbejde har skabt en menu, der Hvad, der ligesom viser, hvad Danmark og Europa, nok mere Europa, har at byde på, at grøntsager er høj til kvalitet.
Mm.
Og at sammensætninger, du måske ikke har set før, men måske har du. Fordi at vi ikke sådan, jeg føler ikke at nødvendigvis, vi har opfundet sådan den dybe tallerken. Vi er mange kokke på arbejde, vi skifter menu løbende, vi snakker altid om det. Mange af os har samme baggrund. Altså, på en eller anden måde, vi er fire kokke, der har arbejdet for Ermin Lauterbach. Altså, nogle er udlært derfra, andre har arbejdet der, alle andre har arbejdet der i plus 2 år. Og hvis de ikke har arbejdet for Ermin, så har de arbejdet for Jan Hurtigkarl. Altså, vi er ret old school. Så det er ikke sådan, og så er det sådan det der med sådan at tage ting fra, vi har set før. Altså, som kok, så stjæler du også ekstremt meget. Det er ligesom en af vores, det er noget af det, vi godt må. Det er at stjæle, og det er vi jo alle sammen glade for. Fordi at i bund og grund er vi sådan lidt nogle tyvknægte alle sammen på en eller anden måde. Ikke? Og så det er også ting, vi har lånt og taget og gjort til vores eget og omformuleret på vores egen måde. Og ja, det er, sådan, det er alt muligt, men det er primært bare grøntsager.
Altså i forhold til det her, nu snakker du selv lige koncepter i forhold til folk, der tager noget initiativ.
Ja.
Landbrug Fødevare har jo lavet det her, det hedder det grønne kokketræf, hvor det ligesom var nogle af Danmarks bedste og dygtigste kokke, der gik sammen for at skabe et grønt univers, en grøn restaurantoplevelse. Det er jo nogle af de input og nogle af de inspirationskilder, jeg tænker, vi har brug for herhjemme, for ligesom at få bredt det grønne og det vegetariske og veganske endnu længere ud.
Ja.
Hvad tænker du i forhold til sådan et initiativ? Hvad kan det gøre, og er det godt i forhold til at få bredt det ud?
Det synes jeg. Altså, jeg synes, det er vigtigt, at du ved, der er måske mange kokke i Danmark, som ikke er vant til at tænke grøntsager.
Mm.
Der er også nogen, der er, og der er rigtig dygtige til det. Men alligevel tager de tit udgangspunkt i protein. Så jeg tror, det er vigtigt at give folk også nogle benspænd en gang imellem for at komme i gang. Altså for at tænke anderledes. Og det har jeg set, det virker på mig selv. Ikke? Så på den måde, så synes jeg, at det er et godt initiativ at tvinge folk til det. Men fokuset er der jo også. Og folk, man snakker med andre kokke, ved jo også godt, at det er jo det er sgu ikke sikkert, at det var, du kan så være hummer og jomfruhummer om 50 år.
Føler du, at kokke tager nok ansvar lige nu?
Kokke er jo sådan meget sådan nogle, der lever dag til dag.
Mm.
Altså sådan, så ja, folk tager ansvar og vil gerne lave noget grønt, men også mig selv. Altså det er jo sådan, det kræver jo, at vi har det foran os. Eller sådan, altså det er svært at sådan sige, nu tager jeg ansvar for det her problem.
Mm.
Jeg tror, at kokke er måske nogle af dem, der kan hjælpe med at inspirere til, hvad du skal gøre med tingene, ikke? Men ja, igen, så er det sådan, ja, prøv lige at stille spørgsmål igen.
Ja, men det var mere, jeg tænker, at kokke og jer, som os gæster, tager ud og spiser på, I jo den inspirationskilde, mange gange, så har vi haft en oplevelse, som vi tænker, det skal vi hjem og genskabe.
Ja.
Men hvis man bliver mødt af fisk og kød, så er det jo det, man går hjem og genskaber.
Klart.
Hvis man bliver mødt af det vegetariske og det grønne univers, og man får nogle wow-oplevelser, så går man jo hjem og genskaber det. Så er der nok, altså det grønne kokketræf er jo noget, hvor vi sætter fokus på det, men er der nok derude, der sætter fokus på det her, for at vi ligesom kan lave det mere end bare en bølge, men lave det til noget mere generelt, og en tendens, der bliver ved?
Ja, det er der jo nok ikke, vel? Altså det er jo stadig altså langt, med, altså den lille procent af restauranter, der serverer grøntsager, og som laver deciderede grøntsagsretter. Jeg tror, vi ser ind i et skifte omkring, at folk ligesom også føler sig tvunget til at have en vegetarret af en eller anden slags på deres menukort, ikke?
Jo.
Hvis du kigger på de sådan mere sådan alsidige restauranter ude i, altså du kører forbi en restaurant. Det er jo fedt, at du kan køre forbi en restaurant. Lad os sige, du skal spise på en eller anden kro, og så nu kan du også godt få en vegetarret. Ikke? Mm. Det synes jeg jo er fedt. Det er, har jo rykket sig på den måde, men om de tager det dybt seriøst, det ved jeg ikke, om vi kommer dertil nu. Altså det er der nok for få, der gør.
Er det fordi, at er det for svært for kokke at etablere det? Altså i forhold til muligheden for at tilgængeligheden for råvarerne. Nu er I jo heldige, at der er så mange gode og dygtige landmænd omkring jer.
Ja.
Er det for nemt bare at gå ind på BC og bestille en masse?
Det er for nemt.
Vil I sige, altså sådan noget catering?
Ja, er det for nemt bare at gå ind og bestille og sige, vi kører det, og jeg ved også, det er godt, det er en forretning, der skal køre rundt. Men de valg, I tager hos jer,
altså, jeg
de
synes,
kræver det, jo lidt mere tanke og handling.
Generelt er der jo en tendens til, at det er de færreste restauranter, der sådan ægte saucer deres råvarer.
Mm.
Altså, det skal være, men det er jo også sjældent, at det er kokke, der ejer restauranter. Eller folk har jo tit en form, de skal leve op til et eller andet økonomisk perspektiv, som nogle ejere stiller dem. Eller sådan, det bliver ikke det vigtigste. Det har altid været det vigtigste for dag et hos os, det er at snakke med landmænd. Vi ender med at arbejde med 14-15 forskellige landmænd og sanker, og det er det, der gør mit job spændende. Det er det, jeg synes, der er sjovt.
Men det er også mere besværligt.
Så du, det er også sindssygt besværligt.
Du har taget et valg jo.
Altså, det er så besværligt. Du skulle vide, hvor mange sms'er jeg får, og hvor mange jeg sender, og hvor mange jeg ringer til, og hvor mange udskydelser der er omkring det ene, ja, og menuskifte og sådan noget. Men det er også det, der er vigtigt for mig som restauratør. Altså, det er det, der får mit job til at give mening. Så, men det er meget, meget besværligt. Det er ikke den nemme måde at gøre det på, og der har vi måske et problem. Altså, det er ikke den nemme løsning at servere gode grøntsager. Det er den svære løsning. Du skal også vaske dem langt mere. Du kan få jordskokker ind der bare. Altså, jeg kender jo kokke. Jeg ved også godt, hvordan de tænker nogle af dem. Så er sådan, oh, fuck mig, mand. Altså, er det jord på jordskokkerne i dag? Ikke? Altså, ja, eller sådan, så bliver det sgu et projekt, der bliver uoverskueligt. Ikke? Altså, fra at gå til ligesom...
Men tænker du ikke også til det, der så møder forbrugeren, hvor det er endnu sværere at få fat i det her?
Jo.
Altså, vi har måske Torvhallen, som er det eneste sådan, ja, grønt marked, men det er jo ikke sådan, hvor det ligesom er...
Du må ikke, eller noget.
Ej, det er jo ikke bondemanden, der kommer og stiller sit bord op, vel?
Nej.
Altså, man synes du ikke, der mangler sådan noget?
Jo.
For at vi kan booste endnu mere?
Jo, jeg drømmer også om det, og vil også gerne selv sælge grøntsager, og det er bare en super svær forretning, altså, og specielt det... Den struktur, vi har i vores samfund i dag, gør bare, at det heller ikke er specielt profitabelt. Og folk er ikke... Altså, du kan se, at folk er villige til at smide, jeg ved ikke hvor meget, efter Netflix-abonnementer og nye sko og en eller anden fed jakke og sådan noget. Men når de kommer ned og skal købe tomater, så er det bare sådan noget, så bliver det for meget.
Ja.
Ikke? Altså, jo. Så er man sådan... Det gider jeg sgu ikke bruge penge på.
Nej.
Så der er en strukturel tilgang i samfundet, der skal ændres, og det er noget med kultur, og det er opvækst, og altså det er sådan, du ved, det er fucking Danmark det her, ikke?
Jo, jo.
Det er ikke, din mor er ikke er tomatavler,
nej,
eller din er vinbunden, og du er ikke vokset op med at spise, hvad der er i sæson. Altså, det er bare det, der for få, der er, og det, jeg håber inderligt, at det er noget, vi kan gå tilbage til, men det, der er også noget, der taler imod det, ikke?
Mm.
Altså, du ved, måske taler vi ind i noget meget mere sådan monokulturelt omkring at spise grøntsager, ikke? Det er jo der, vi er på vej hen. Urbane svampe, der kan gro hele året. Hvad hedder det? Højhus, der kan vækste tomater, der smager godt. Mm. Og sådan noget. Det er også fine initiativer, og det er måske, altså, og jeg tror heller ikke, man skal være bange for ligesom at... Som samfund at sige, altså det bliver svært at redde os alle sammen på at gå rundt og spise biodynamisk grøntsager.
Men der skal også være nogen, der gider at købe det.
Ja.
For der er nogen, der kan lave det, ikke?
Jo, jo, jo.
Så jeg tænker også, på en eller anden måde, så skal man jo have fået dannet folk om til at bruge de penge, som du siger, de lige nu måske ikke bruger på gode råvarer.
Ja.
Og især de råvarer, der er grønne, ikke?
Jo.
Fordi jeg tænker, kan I mærke forskel? Er der stedet øget publikumsinteresse på jeres restaurant?
Ja, konstant.
Så der er en udvikling.
Men vi leverer også på mange parametre. Altså, det er vigtigt for os ligesom også at levere på et sjovhedsbarometer, eller hvad man siger, og et oplevelsesparameter. Og du ved, at det hele handler ikke. Altså, det er sjovt, fordi at det største fokus er jo på, hvilken tomat vi har fået ind ad døren. Men når gæsten kommer, så skal det jo føles som den mest naturlige ting,
ja,
at det er verdens bedste tomat. Og du ved, det skal ikke være noget, der sådan... Det skal bare være verdens bedste tomat. Eller Danmarks bedste. Det bedste, vi kan skaffe. Ikke? Men man bliver nødt til at levere på så mange andre parametre, for at det bliver... At det bliver føles naturligt.
Bruger I tid på ligesom at fortælle de historier, der er omkring jeres rommer?
Nej, ikke nok. Eller ikke... Jo, men det...
Jo, men måske ikke nok. Altså, for jeg tænker... Du bruger meget tid på, at vælge de rigtige, men historierne fylder ikke så meget for jer. Er det fordi, det fylder ikke mest hos jer selv, at I ved, at I gør det ordentligt? Vælger de rigtige?
Ja, det er fordi, det er sådan...
I vil ikke putte noget ned over hovedet på folk?
Nej, det er bare sådan, det skal være. Det er ikke noget, vi skal fortælle. Vi skal ikke fortælle, at vi er jo heller ikke økologisk certificeret. Det gider vi ikke bruge tid på. Eller sådan, det udelukker også en masse ting i forhold til, hvilke gårdmænd vi kan arbejde med og sådan noget. Så det er bare sådan, for mig er det bare sådan, det skal være sådan. Og så kan vi lægge ting på toppen, og det er den historie, vi sådan kan fortælle. Men vi er ikke som sådan, sådan en storytelling-restaurant, der går ned og fortæller, her er, hvad hedder det?
Forbundet med Lars kommer det her. Og...
Ja, her er Sandras tomater, som hun har dyrket i sit, ude i Farenløse, du ved, med sit regenerative landbrug. Og hun er også lærer på regenerativ landbrugsskole og har elever og har fundet ud af, at det er vildt godt at samle alle hendes gamle hønsefjer og, sådan, og lægge dem ned og varme tomatplanterne, så de vokser op og bliver nogle af de bedste. Mm. Det er jo sjovt, og hvis folk spørger, så skal vi kunne svare på spørgsmål, fordi det gør os bare, at vi er seriøse.
Mm.
Men det, vi er også et hurtigt sted. Altså sådan der, det skal gå stærkt.
Men tror du, forbrugeren er seriøs nok, eller er forbrugeren egentlig bare ligeglad, hvor ting kommer fra? Bare det giver noget energi?
Det er svært at sige. Altså folk er jo forskellige. Sådan der, det giver noget energi, ja. Nogle er sikkert fucking ligeglade.
Altså, ja.
Det er helt sikkert. Det er der mange, der er. Der er mange, der er super ligeglade med, hvad de spiser.
Også dem, der som sætter sig ind hos jer, tænker jeg. Som er der for oplevelsen?
Måske. Det ved jeg ikke. Altså, nej, ikke nok ikke de fleste, men jeg tror, de forventer, at ting... Folk forventer jo, at det er super lækkert, eller at det smager sindssygt godt, når de går på restaurant. Ja, det er svært at sige, det der. Altså, det synes jeg er svært at sige. Jeg håber, at der er mange, der går op i det, men... Altså, jeg tror ikke, det er sådan, at det vigtigste for så mange.
Hvad er der en ruller også bare?
Ja, det er det, ikke?
Jo.
Og så er du på restaurant, og så bestiller du en tomatret, og så skal den bare smage vildt godt. Ikke? Og så kan det være, når du så spiser den, at du tænker, shit, er det her virkelig en dansk tomat? Og så er man sådan, ja, det er det. Det er... Nu har vi så et par stykker, der laver tomater til, så vi har en, der hedder, ned fra Søtoftes jordbrug, Senior, som laver de her bøftomater. Og sådan, det er bare vildt. Ikke? Altså, du kan lave en tomatmad derhjemme, og det er bare sådan, du har ikke brug for andet, ved. Og det er bare sådan, så jeg tror først, måske nede hos os, så går det først rigtig op for folk, når de sådan spiser noget, og det er også okay. Altså, og så håber vi kan inspirere nogen til ligesom at gå hjem og lave nogle flere grøntsager, og købe nogle flere grøntsager. Og sådan, man ser det jo lidt i Danmark i sommermånederne, at der er nogle vejboder og sådan noget. Ikke? Altså, det er der jo rundt omkring, men det bliver også mindre og mindre. Og så prøver vi bare, jeg tror bare for os er det vigtigt at lave en sjov oplevelse ud af det, og så inspirerer folk på den måde til at tænke, shit, jeg kan også godt gå hjem derhjemme og lave knoldselleri med hasselnødcreme og vindruer, eller sådan, og måske skulle jeg prøve noget nyt, altså.
Fedt.
Ja. Hvis det er, så kan de jo også se grøntsagsfjernsyn, som vi også har lavet.
Ja.
På Danmarks Radio.
Ja, fortæl lige lidt om det, inden vi runder af.
Men det var sådan et coronaprojekt for os, og Philip, der også noget af restauranten, som er uddannet fra DR, kom. Vi var bare sådan, vi skal lave det her madfjernsyn, der mangler noget nyt. Altså, det hele kan ikke blive mere og mere smør. Og du ved, sådan, der skal ske, altså folk skal inspireres noget mere. Mm. Altså, vi lavede det her grøntsagsfjernsyn, hvor at, mig og min partner, Daniel, som også er kok i restauranten, ikke, som jeg kørte sammen med, vi tager en grøntsag, og så laver vi tre forskellige retter med den. Og så laver vi det på fjernsyn, og så har vi ligesom lavet vores eget sådan... Det er egentlig meget klassisk format, det der med to kokke og et stort køkkenbord. Og så tror jeg bare, vi har prøvet at lave det lidt sjovt, og sådan... Jeg har fået folk til at tænke sådan... shit, jeg kan også lave noget med den her fennikel. Altså, jeg kan lave tre forskellige retter med den her fennikel.
Mm.
Og så kan du stå og se det i fjernsyn, og så kan du prøve at gå ind og lave
det. Det er noget inspiration.
Ja, fordi det er ikke svært mad, vi laver. Altså, det er ikke... Du ser os ikke stå og vakuumere og... tage temperaturer på den måde. Altså, det handler om, hvordan tingene føles i din hånd. Og sådan, det kan du godt selv gå hjem og tænke dig til at prøve. Og så hvis det ikke går helt godt, så kan du bare gøre det igen. Jo.
Fedt. Det var godt, vi lige kom med den anbefaling.
Ja.
Jonathan, tak fordi du gad mig med.
Ja.
Det var en stor fornøjelse. Tak for dine tanker omkring det grønne og det vegetariske.
Ja. Det var så lidt. Det var en fornøjelse at være med.